Yepriyer Azatlık Radyosu'yum. Akşamın hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2018 yılın 8. yanvarı heptanın duşanbe günü. Efirde haberler gündelgüyüm. Şunki programımızda İran'ın dışişleri ministri protestleri yurdun dışından özlük durmazlığı çağırış etti. Türkmenistan'da kuruluşukta işleyen işçiler öz zahmet şartlarının yaramazlığına ederler. Türkmenistan'ın mekteplerinde çağırlar bağı hakkında yığınlayan, gaydalayan guvanamaların statistik malumatların toplanmağı olan bağlıdır gaydalayar. Bu beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan ozol teyadırtlar dinleyen. Oların mazmunu olan sezimenin gözü Hudayverdiye vatan şeylerin. Хатын дәүләт медиасының мәгълүматларына күрә, Хатын гүндә оркенарында юк гәмәсе белән чакнышмагы зарарлы янгына учран, Иранның Невит ташызы танкер гәмәсенә партламак ва гарк булма хупа баныр. 8 январда 3 йордың халат эдиҗләре танкерин хитрим булган 32 агдатын гөзләделәр. Иранның рәсмиләренең 8 январда әйтмәгенә күрә, Ян-Ян гәмәнең бер экипаж агдатының җәсәде тапылып тора ва аның шәхсиятен аныклама өчен Шанхайга ибәрелеп тир. Тәкъимәтләр 6 январда 30 саны иранлыны ва бер бангла Дәшлене тапмак шәйләде гүешле яныан танкерң дашындагы зәһәрле газларын яйрамагының өңүн алмак буенча эш яшерярлар. Иран тарафыннан долондырылган Шанчи атлы танкер Гонконгта хатавы дурон SF Кристалл атлы юк кемесе белән Хитаен Шанхайын голындагы кенарындан 300 метр узаклыкта чакнышты. Иранның танкере 136 000 тонна, ягъни умумы бахат 60 миллион американ долларлык 1 миллион барреле барабар нефть алып барярды. Ақтамын ресмиси Кремлин Мексиканың 2018 жылда кечирежек президентлік сайлауларына қошылмақ көнчі чылшырымлы кампаниясына башландығын айтты. Мексиканың реформа атлы нешірдің 7 январда хабар вермегіні өре Бірлешен Штатларың мүлі хоптылық көнчі генешчесі Макмастерің декабрды Вашингтондағы Джеймс Стоун фондын дейден чықышының видеосында буварады мәлім еділіптір. Макмастер 15 декабрь деген чыгышында Мексиканың июль айыны белгіленген сайлауларына ортетін қосылмағының субутнамаларының еен бардығын айтты. Біз мұның демократик жемиетлері бөлмек ве мұның білен шол жемиетлері бір-біріне қаршы қоймақ ойынша сылшырымлы тағаларларыны көрияры стип Макмастер айтты. Эмма гуман етілен қосылшымақ керекетінің ембедің ұбараттығын анықлаштырмады. Ул Бирлешен Штатларын хөкүмәтенең Кремльнең пропаганданы ва дезинформацияны яйратма өчен өтен кибер кураллары уланмагына аладаланма билдиргәнлеген әйтте. Reuters агентлыгы Макмастерын идаратының бу мәгълүматы дистенә комментирлемәнлеген хәбәр берде. Кремль тарафыннан һәм комментарий булмады. Түркменстанның мәҗлесе транспорт хавсулыгы ва телевидение һәм радио гәпләшүләр барыда канунлары кабул итте. Түркменстанның транспорт улгымын үстермәгә иләре тутыяндыгы ва 2018 елның юрд өчен Түркменстан бик үпек юлын йөрәге шыгарасында гәсчәктеге рәсми мәгълүматларда белгеләнде. Şeride milli medyanı şolsandı radyo televizyonasını kemilleştirmek meselesinin Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov'un gözükçülüğünde Galiyandığı Türkmen Devlet Xabarlar Kulluğunun mağlumatında aydılar. Türkmenistan'da xabar veriş çeşmelerin tas əkleti devleti değişleyim. Transport hopsuluğu ve televizyonu hem radyo gepleşikler var adı. Kanunları Türkmenistan'ın meclisinin 5. çağırışının 5. yanvarda geçirilen 26. maslahatında kabul edildi. 2017 yılda Merkezi Asiya Xitay gaz geçiricisi arkali 38,7 milyard kubometr gaz aktarıldı. Bu san ozol kıl bilen deneştirilende 13,37% artık oldu deyilip medya mağlumatlarında xabar verildi. Aydılışını göre geçen yılın devamında Xitay'a cemi 203,12 milyard kubometr gaz aktarılıptı. Merkezi Asiya Xitay gaz geçiricisi arkali aktarılan gazın esası bölüğünü Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın tibigi gazı emele getiriyar şeride Kazakstan. Анан һәм газның актырылмагы юлы куйылды дилеп Хитаенң Синхуа агентлыгына салгыланып хабар берилләр. Хәзерге вакытта Хитаи Түркменстанның исәсе газ хридары булмаганда галяр. Түркмен газы Хитаи 2009 елда курылган Түркменстан Хитаи газ кечирҗесе аркалы актырылар. Түркменстанның Хитаи экспорт дигән газның тәкъик мөктары ва бахаты барыда рәсми мәгълүмат көпчүлүгә мәгълүм ителмиер. Кыргызстанның хөкүмәте Хитаенң Full Gold Mining компаниясының 370 магдан сине иртин бошатмак барадагы карары буенча җикмәҗик мәгълүмат берилмәгән эсләр. Сенагат энергия ва минерал ресурслар буенча дәүләт комитетының ел башчысы Улан Рыскуловның Азат Европа Азатлык радиосына әйтмәгенә күрә компанияның рәсмиләре комитетның 8 январда кечерен мәслихатына чакырылыптыр. Хитаенң бу компаниясе Джалалабад регионының Иштамберди кәнендә эшләгән 370 саны кыргыз магданчысын иртин Boşadiyanlığını 5 yanvarda məlum etdi. Hörmətli radio dinləyiciləri, siz günün kəvr təyədirlikləri ilə tanış oldunuz.